Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 14 Februari mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Life HD Radio Kolwezi DRC, Radio Rakovi Kiwanja, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Lindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Kenya William Ruto aamuru jeshi la taifa lipelekwe katika maeneo ambapo uhalifu umekithiri kushirikiana na polisi katika operesheni za pamoja. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema nini?
Kwangu mimi mtizamo ni kwamba hilo silo suluhisho. Manake hii si mara ya kwanza tumekuwa na mbinu kama hiyo ambayo imetumika kuweza kukabiliana na hawa wahalifu katika maeneo hayo.
Na katika taarifa nyingine, meli ya kijeshi ya Russia ilitia nanga katika bandari ya Cape Town Jumatatu kabla ya mazoezi ya pamoja yenye utata ya Afrika Kusini na China yanayojiri wakati Moscow inakaribia kuadhimisha mwaka mmoja tangu uvamizi wake unaoendelea nchini Ukraine.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema matumizi ya risasi ya Ukraine katika vita dhidi ya Russia yanazidi mahitaji na kwamba umoja huo unahitaji kuongeza uzalishaji kukizi mahitaji ya Ukraine. Stoltenberg pia amesema kwamba mashambulizi mapya makubwa ya Russia mashariki mwa Ukraine tayari yameanza, huku mwaka mmoja toka kuanza mashambulizi ya Russia Februari 24 ukikaribia. Akiwa mjini Brussels, Stoltenberg aliwaambia wanahabari kwamba ni wazi kwa sasa wanakimbizana na usambazaji wa vitu muhimu kama risasi, mafuta na vifaa vya matengenezo kufika Ukraine kabla Russia haijafanikiwa katika uwanja wa mapambano. Stoltenberg alitoa kauli hii siku moja kabla ya mkutano wa 9 wa kundi la ulinzi la Ukraine linalojulikana rasmi kama mkutano wa Ramstein ambao unatazamiwa kufanyika katika mji mkuu wa Ubelgiji. Marekani Jumatatu imesema kwamba haifahamu kule vilipotokea vyombo vitatu vilivyovitungua angani siku chache zilizopita baada ya kusukumwa na upepo mpaka Amerika ya Kaskazini. Marekani imesema haiamini kwamba vyombo hivyo vilikuwa ni vya uchunguzi, licha kwamba inaacha wazi uwezekano kuwa vilikuwa vinafanya jambo hilo. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa John Kirby aliwaeleza wanahabari akiwa White House kwamba vyombo hivyo vilikuwa haviendeshwi na havikuwa na uwezo wa kufanya upelelezi, licha ya kwamba uwezekano huo wanauacha wazi. Amesema sehemu za vyombo hivyo vilivyodondokea sehemu mbalimbali ni vigumu kufikika. Vilidondokea Marekani na Kanada. Wanajeshi wa mataifa hayo wanajaribu kutafuta vipande hivyo, ambapo Kibi alikataa kutaja kama ni maputo au la. Meli ya kijeshi ya Russia ilitia nanga katika bandari ya Cape Town Jumatatu kabla ya mazoezi ya pamoja yenye utata ya Afrika Kusini na China yanayojiri wakati Moscow inakaribia kuadhimisha mwaka mmoja tangu uvamizi wake unaoendelea nchini Ukraine. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Ubalozi mdogo wa Russia mjini Cape Town umechapisha kwenye ukurasa wake wa Twitter picha ya meli hiyo Amiral Gorshkov ikiwa bandarini, ukisema kwamba ilikuwa ikielekea Durban ambako itashiriki katika mazoezi ya pamoja. Mazoezi hayo yaliyopewa jina la Mosi, ikimaanisha moshi katika lugha ya Afrika Kusini ya Kitswana, yamepangwa kufanyika Februari 17 hadi Februari 27 nje ya miji ya bandari ya Durban na Richards Bay. yatakwenda sambamba na kumbukumbu ya mwaka wa kwanza wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine tarehe 24 Februari. Zaidi ya wanajeshi 350 wa Afrika Kusini watashiriki mazoezi hayo kwa lengo la kubadilishana ujuzi na maarifa na Russia na China, jeshi la Afrika Kusini lilisema mwezi uliopita, ikiwa ni mazoezi ya pili kama hayo kati ya vikosi vitatu vya majini. Mfumo wa makombora wa Zircon kwenye meli ya kijeshi ya Russia ni wa aina yake, Rais Vladimir Putin alinukuliwa akisema mwezi uliopita wakati wa uzinduzi wa meli ya kivita kwa ajili ya mafunzo katika bahari ya Atlantic na Hindi na bahari ya Mediterania.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waokoaji nchini Uturuki waliwatoa watu zaidi wakiwa hai katika vifusi Jumatatu, zaidi ya wiki moja baada ya kutokea mfululizo wa matetemeko ya ardhi yaliyolikumba eneo hilo, lakini matumaini yanapotea kwamba kuna waathirika zaidi watapatikana wakiwa hai. Katika mji wa kusini mwa Islahie katika jimbo la Gaziantep, waokoaji walimtoa mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 40, wakati katika jimbo la kusini la Hatay msichana mwenye umri wa miaka 13 aliokolewa baada ya kukaa kwa saa 182 chini ya kifusi, ambapo tukio hilo liliwafanya waokoaji kushangilia. Televisheni ya Uturuki ilionyesha eneo la tukio la watu wengine kadhaa wakiwa wanaokolewa Jumatatu, lakini wataalam wameonya kwamba muda unazidi kwenda na kuwa vigumu kuwapata watu wakiwa hai katika majengo ambayo yameanguka. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki hii linafikiria kuidhinisha kufunguliwa zaidi kwa vivuko vya mpakani upande wa kaskazini magharibi mwa Syria ili kuongeza kasi ya misaada ya kibinadamu kuwasaidia waathirika wa tetemeko la ardhi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema katika taarifa yake ya Jumapili kwamba watu wa maeneo yaliyoathirika wanawategemea wao na kuomba ubinadamu wao ili kusaidia katika kipindi hiki cha mahitaji. Ameongeza kusema kwamba hawawezi kuangusha waathirika na wanapaswa kupiga kura haraka kwa azimio kutaka Umoja wa Mataifa kuidhinisha vivuko vya ziada vya mpakani kwa ajili ya upelekaji haraka wa misaada ya kibinadamu, na kuongea kwamba uwezo wa kuchukua hatua wakati umefika kufanya hivyo kutoka kufanya watu waweze kufanikiwa na uharaka uzidi ili liwe lengo maalum. Umoja wa Mataifa umekosolewa kwa kuwa na mwitikio wa taratibu wa kuwasaidia waathirika wa Syria kaskazini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto ameamuru jeshi la taifa KDF lipelekwe kuanzia leo Jumanne katika maeneo ya nchi hiyo ambapo uhalifu na wizi umekithiri, kushirikiana na polisi katika operesheni za pamoja ili kukomesha uhalifu huo. Nimezungumza na George Msamali, mchambuzi wa masuala ya usalama, na nimetaka kujua nini msimamo wake kuhusu uamuzi huo wa rais Ruto.
Kwangu mimi mtizamo ni kwamba hilo silo suluhisho. Manake hii si mara ya kwanza tumekuwa na mbinu kama hiyo ambayo imetumika kuweza kukabiliana na hawa wahalifu katika maeneo hayo. Na hiyo mbinu ambayo imetumika haijawahi zaa matunda katika vita dhidi ya ugaidi ambao unatekelezwa na hao maharamia. Na nakumbuka kwamba hili si jambo ambalo limeanza hivi karibuni. Ni jambo ambalo lilianza mwaka 1963. Yaani ni miaka 60 hivi sasa tukiwa nakabiliana na shida tu hiyo moja ya utovu wa usalama katika eneo hilo la bonde la Ufa. Na mbinu ambayo tumekuwa tukitumia ni hiyo hiyo mbinu ya operesheni. Na si mara ya kwanza tumeona jeshi wakishirikishwa katika zile operesheni za polisi. Maana nakumbuka mwaka 1984 kulikuwa na ile operation kubwa ambayo tuliita ile code name jina tuliita Operation Nyundo, ambaye msimamizi wake alikuwa ni marehemu Meja Jenerali Nkaiseri.
Nataka unielezee, mnaposema kwamba hili sio suluhisho, nyie mbinu mbadala ambao mnaona inafaa ili kuweza kukomesha uhalifu, vitendo hivi vya wizi kukithiri katika eneo hilo, ni mbinu ipi?
Ni mbinu tu serikali ambayo inafaa kubadilisha. Manake hivi sasa mbinu ambayo tumekuwa tukitumia ni kuwapeleka wanajeshi pale, tunawapeleka maafisa wa polisi, tunapeleka silaha, na haijazaa matunda. Katika maeneo haya yote utapata kwamba hakuna maendeleo yoyote ambayo yanagharamiwa na serikali. Kwanza, vyuo vya mafunzo ni vyuo ambavyo vimetengenezwa na mashirika ya kidini na mashirika yasiyo ya kiserikali. Ukipata hospitali pale, ni hospitali ambayo imejengwa na shirika la kidini na mashirika yasiyo ya kiserikali. Ukipata bwawa la maji pale, limechimbwa na haya mashirika. Hakuna mkono wa serikali katika maendeleo katika maeneo hayo.
Kwa hivyo ninavyokuelewa ni serikali kwenda kuwekeza katika maeneo hayo, kuwasaidia wananchi.
Serikali iende, serikali ifungue maeneo hayo. Na kwa mfano ni kama vile serikali ya Uganda katika kule eneo la Karamojong. Manake wao walipeleka maendeleo kule, wakatengeneza barabara, wakajenga vyuo vya mafunzo, wakachimba maji, wakaweka mabwawa ambapo hivi sasa wale wananchi wa maeneo hayo pia ni wakulima. Hali hapo awali walikuwa ni kama hao wetu wa Turkana na pia wa Pokot, kwamba wanategemea mifugo kama njia yao ya kutega uchumi. Kwa hivyo suluhisho ambalo lili sisi tunalizungumzia ni sio kwamba ni suluhisho la kijeshi peke yake. Tuegeze katika maeneo hayo, tupeleke rasilimali na tuonyeshe kwamba hao wananchi pia wao wako ndani ya mipaka ya Kenya na ni wa Kenya.
George Musamali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Hali ngumu ya uchumi na masharti makali dhidi ya vyombo vya habari yaliyotokana na kurejea madarakani kwa Taliban Afghanistan mwaka 2021 vimeripotiwa kuvilazimisha takribani 34% ya vituo vya redio kusimamisha matangazo yake na kuwaacha mamia ya watu bila ajira. Chama cha wanahabari wa kujitegemea cha Afghanistan AIGU chenye makazi yake Kabul na kufanya uangalizi wa vyombo vya habari kimetoa takwimu hizo Jumatatu katika maadhimisho ya siku ya redio duniani. Rais wa AIGU Hujatullah Mujaddidi aliambia VOA kwamba vituo vya redio 245 vilikuwa vikifanya kazi nchini humo kabla ya Taliban kuchukua utawala Agosti 2021 na kuajiri takribani watu 5,000, huku 25% wakiwa ni wanawake. Lakini toka kipindi hicho, vituo 117 vimesimamisha matangazo yake kutokana na matatizo ya kiuchumi. Na rais wa Marekani Joe Biden amemfuta kazi msanifu wa majengo katika bunge Brent Blanton kufuatia ripoti ya mkaguzi mkuu kuhusu masuala yake binafsi na utendaji wake wa kitaalamu ambapo ametaka aondolewe. White House imesema Jumatatu kwamba uteuzi wa Blanton umefutwa. Hatua hiyo imekuja wakati spika wa bunge Kevin McCarthy Jumatatu alisema kwamba amepoteza imani na uwezo wa kazi wa Blanton. Ripoti ya mkaguzi mkuu iliyotolewa mwaka jana imekuta makosa ya ukiukwaji wa kiutawala, maadili na sera uliofanywa na mteule huyo wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Makosa hayo yanajumuisha pia matumizi mabaya ya magari ya serikali na kujitambulisha vibaya kama afisa anayesimamia sheria. Ripoti ilifichua Blanton aliruhusu mke wake na binti yake mkubwa kutumia gari lake kwa karibu maili 30,000.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Wafanyabiashara wanawake barani Afrika wanasema kwamba mara nyingi wanakumbana na unyanyasaji wa kingono na ubaguzi wanapojaribu kuvuka mipaka kwa ajili ya biashara. Mada hiyo imezungumziwa kwenye mkutano uliopewa jina la Gender is My Agenda kabla ya kuanza kwa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika Jumamosi wiki hii mjini Addis Ababa, Ethiopia. Harrison Kamau anayesoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Wanawake na wasichana wa Afrika wamezungumzia juu ya changamoto wanazopitia wakati wakivuka mipaka kufanya biashara. Walipohudhuria mkutano kuhusiana na makubaliano ya biashara huru barani Afrika, AFTA. Kikao hicho mjini Addis Ababa kinafanyika kabla ya viongozi wa mataifa wanachama wa AU kukutana kuanzia Jumamosi, ambapo watazungumzia hatua zilizopigwa kwenye mkataba huo wa kibiashara wa Afrika. Elizabeth Jock ni kutoka Sudan Kusini na anasema kwamba wanawake wanakutana na changamoto kadhaa kwenye mipaka ambazo wanaume hawashuhudii.
We have seen that in most of the time the women at the borderline, especially from Northern Barkazal where I come from, they are facing a lot of challenges like violence at the border. They are being intimidated.
Wanakabiliwa na changamoto nyingi kama vile unyanyasaji mpakani, ukandamizaji wakati mwingine walipofonywa bidhaa zao kwa kigezo cha kutolipa ushuru. Mara nyingine wanatozwa ushuru zaidi kwa kuwa wewe ni mwanamke. Wanakutazama tu kama mwanamke asiyejali kufanya biashara.
Zaidi wa Milanzanzi pia anasema kwamba anakabiliwa na changamoto sawa na hizo kila anapojaribu kuvuka kwenye mpaka kutoka nje ya taifa lake la Malawi.
You find yourself with fees, the required fees, your papers are in order, everything is in order, and yet you find some officer at the border asking you for sexual things.
Unajiandaa na fedha zinazohitajika pamoja na stakabadhi. Lakini licha ya hayo unapata baadhi ya maafisa wa mpakani wakikuuliza maswala yanayohusiana na ngono, na unabaki kujiuliza ni kwa nini. Kwa hakika ni tatizo linalodumaza juhudi zetu za kujikuza kibiashara kama msichana au mwanamke. Hilo linahitaji kushughulikiwa iwapo wanawake na wasichana watachukuliwa kuwa wamelindwa vilivyo chini ya utawala uliopo.
Mkataba wa biashara huru barani Afrika ulianza kutekelezwa Mei 2019 kwa lengo la kupunguza ushuru kati ya mataifa ya Kiafrika pamoja na kuinua hali ya uchumi. Benki ya Dunia inasema kwamba iwapo mataifa ya Kiafrika yataimarisha biashara kati yao, basi yana uwezo wa kujipatia hadi dola bilioni 450 kufikia 2035. Memory Kachambwa ni kiongozi wa mtandao wa maendeleo na mawasiliano ya wanawake wa Afrika ambao unasaidia wanawake kupiga hatua za kimaendeleo barani humo.
I think when we talk of ACFTA, we are looking at a pan-African instrument, and within the vision of
tulipozungumzia AFCTA, tunaangalia chombo cha umoja wa Afrika ambacho malengo yake ni kuhakikisha kwamba hata biashara tunayofanya ina hadhi yake. Kila mara tunazungumza kuhusu wanawake wafanyabiashara wanavovuka mipaka, lakini swali ni je, hilo linafanyika kwa njia yenye heshima? Tunahakikisha kwamba wanapata huduma wanazohitaji? Kuna unyanyasaji kutoka kwa maafisa wa forodha? Je, tunapata kuzungumzia masuala hayo?
Hata ndani ya mataifa yao, wanawake wafanyabiashara wa Afrika hukumbana na vizingiti vya kupata mikopo, ubaguzi wa kijinsia pamoja na ukosefu wa mafunzo. Masi Chukuma ni mtetezi na mwanaharakati wa wanawake wakulima kutoka Nigeria. Anasema kwamba baadhi ya utamaduni unawazuia wanawake kumiliki ardhi na kwa hivyo kudumaza uwezo wao wa kuzalisha chakula.
Lack of training and retraining of women, rural women farmers to enable them stand up in the competitive markets.
Kuna ukosefu wa mafunzo kwa wanawake wakulima wa mashambani ili kuwawezesha kujitegemea na kushindana kwenye masoko yenye ushindani. Tunazungumzia ardhi kama kiungo muhimu. Utakubaliana nami kwamba wanawake wana uwezo mdogo wa kupata ardhi. Hakuna uwezo wa kutosha wa kumiliki au kudhibiti ardhi ambayo ni nguzo muhimu katika uzalishaji. Sisi ni 70% ya wafanyakazi kwenye sekta ya kilimo, lakini hatuna usemi ifikapo swala umiliki wa ardhi. Tutawezaje basi kuzalisha vyakula kama inavyohitajika?
Wanawake wa Afrika wanamiliki 20% ya ardhi, lakini wanazalisha zaidi ya 2/3 ya chakula barani humo. Kongamano lao linalomalizika leo Jumanne linatoa nafasi kwa washiriki kuangazia changamoto zilizopo katika kufanya biashara kwa wanawake Afrika kwa lengo la kuangamiza changamoto wanazopitia hasa wanapojaribu kuvuka mipaka.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, muungano wa mashirika ya kutetea haki za raia nchini Nigeria umeanza kampeni ya wiki moja ya kushinikiza kuondolewa katika wadhifa wake mwenyekiti wa idara ya kitaifa ya kupambana na ufisadi EFCC kwa makosa ya kupuuza amri ya mahakama. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Muungano huo unasema akiwa mkuu wa shirika la kitaifa la kusimamia sheria, Abdurashid Bawa anapaswa kuonyesha mfano kwa kuheshimu amri za mahakama, kwa sababu anahusika katika kuhakikisha kwamba wavunja sheria wanachukuliwa hatua kwa ukiukaji wa sheria. Delan Iheheari wa kundi la harakati za utawala bora anasema Bawa anayesimamia mashtaka na hukumu kwa waliokutwa na makosa ya ufisadi ni lazima yeye mwenyewe awajibike kwa kushindwa kuheshimu amri mahakama.
He has refused to obey court orders, and we say you can't be sending people to prison when you refuse to obey the court order that says you must test the prison. You want to put people there, then you must be able to also go there.
Kiongozi wa muungano huo ambaye pia ni mkurugenzi wa kundi la harakati la uhasibu wa umma Olufemi Lawanson amesema maandamano ya wiki zima ni moja ya hatua nyingi zilizopangwa kufanyika ili kumshinikiza Bawa atekeleze uamuzi wa mahakama. Akishindwa kufanya hivyo, basi ni vyema ataondolewa katika cheo.
This is just one of the series of actions that we are going to be undertaking. We will not relent until the commission begins to turn part of the rule of law. We cannot run a democracy on the aspiration of a man. It must be consistent with the provisions of our law.
Mbali na wito wa kuondoa Abdurashid Bawa katika wadhifa wake, muungano umetoa sharti la siku saba kwa serikali na shirika la kupambana na ufisadi nchini EFCC kurejesha dola bilioni 1.2 ambazo ilizichukua kinyume cha sheria kupitia tume ya maendeleo ya Niger Delta NDDC. Muungano huo unasema pesa hizo zinafaa kuwekwa katika akaunti maalum hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi huu ili zisitumike vibaya. Mwenyekiti wa EFCC amehukumiwa kifungo cha koti cha kutotii amri ya mahakama. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Ipo sababu ya kukutana nawe, hilo niamini, na tena ni ajabu bado mimi niko nawe, hawaamini na bado, ado ado, mdogo mdogo, tutimize lengo, pole pole na dua, tutamaliza mwendo. Nipe thamani nikupe vitamu vya rohoni, mana ni wewe peke mwenye mvuto kwenye yangu mboni. Sioni sisiki, siambiliki, fununu azimfiki, azimfiki. Sioni sisiki, siambiliki, fununu azimfiki, azimfiki. Hevi acha waseme, waseme, waseme tuachani. Acha waime, wabime, wanume tupenani. Hevi acha waseme, waseme, waseme tuachani. Acha waime, wabime, wanume tupenani. Hivi mara vile, fununu kila kupita. Isi kukwaze bure, baby puzi ya tubi na pita. Bamba tu bamba, mwendo nafanya moyo wangu unapamba, na nikiwa na stress unanikam.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha Idi Ligongo akusome muktasari wa habari za dunia.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema matumizi ya risasi ya Ukraine katika vita dhidi ya Russia yanazidi mahitaji, na kwamba umoja huo unahitaji kuongeza uzalishaji kukidhi mahitaji ya Ukraine. Marekani Jumatatu imesema kwamba haifahamu kule vilipotokea vyombo vitatu ilivyovitungua angani siku chache zilizopita baada ya kusukumwa na upepo mpaka Amerika ya Kaskazini. Waokoaji nchini Uturuki waliwatoa watu zaidi wakiwa hai katika vifusi Jumatatu zaidi ya wiki moja baada ya kutokea mfululizo matetemeko ya ardhi yaliyolikumba eneo hilo, lakini matumaini yanapotea kwamba kuna waathirika zaidi watapatikana wakiwa hai. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki hii lilifikiria kuidhinisha kufunguliwa zaidi kwa vivuko vya mpakani upande wa kaskazini magharibi mwa Syria ili kuongeza kasi ya misaada ya kibinadamu kuwasaidia waathirika wa tetemeko la ardhi. Hali ngumu ya uchumi na masharti makali dhidi ya vyombo vya habari yaliyotokana na kurejea madarakani kwa Taliban Afghanistan mwaka 2021 vimeripotiwa kulazimisha takriban ya asilimia 34 ya vituo vya redio kusimamisha matangazo yake na kuacha mamia ya watu bila ya ajira. Rais wa Marekani Joe Biden amemfuta kazi msanifu katika bunge Brent Blunton kufuatia ripoti ya mkaguzi mkuu kuhusu masuala yake binafsi na utendaji wake wa kitaalamu ambapo ametaka aondolewe.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaongeza vikwazo dhidi ya kundi la Wagner, shirika la mgambo linaloungwa mkono na Kremlin linaloongozwa na Yevgeny Prigozhin. Wanachama wa kundi hilo wamefanya ukatili na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Ukraine na kwingineko duniani. Vikwazo vya Marekani vinalenga miundombinu muhimu ya Wagner na makampuni makuu yanayoshirikiana nao na uhusiano wake katika sekta ya dhahabu na almasi na operesheni zake za uwanja wa vita nchini Ukraine, wazalishaji wa silaha za Russia na wale wanaosimamia maeneo yanayokaliwa na Russia ya nchini Ukraine. Hatua hii, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, inaunga mkono nia yetu ya kupunguza nguvu za Russia kushambulia Ukraine na kufuatilia uwajibikaji kwa wale wanaohusika na vita vya Russia na wanyanyasaji na uhusiano na vita hivyo, na kuongeza shinikizo dhidi ya sekta ya ulinzi ya Russia. Kundi la Wagner naripotiwa kupeleka wapiganaji 50,000 Ukraine, ikiwa pamoja na wakandarasi 10,000 na wafungwa 40,000 kutoka magereza ya Russia, kwa mujibu wa White House. Vikwazo vipya vilivyotangazwa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani, mbali na miundombinu muhimu ya Wagner, ni pamoja na kampuni ya usafiri wa anga inayotumiwa na Wagner, shirika la propaganda la Wagner na makampuni mengine makuu yanayotumiwa na Wagner. Kwa kuongezea, wizara ya mambo ya nje ya Marekani itangaza hatua za kuweka vizuizi vya visa kwa wanajeshi 531 wa Russia kwa vitendo vinavyotishia uhuru, mipaka au uhuru wa kisiasa wa Ukraine. Sambamba na hayo, wizara ya fedha ya Marekani ilitaja kundi la Wagner kwa kuhusika kwake katika ghasia dhidi ya raia katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, miongoni mwa sababu nyingine. Kwa mara ya kwanza, Marekani ilitaja kundi la Wagner kama shirika kuu la uhalifu wa kitaifa na kuongeza vikwazo vilivyopo kwa kundi hilo. Wafanyakazi wa Wagner, ilisema wizara ya fedha katika taarifa, wanajihusisha na mtindo unaoendelea wa uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na mauaji ya watu wengi, ubakaji, utekaji nyara wa watoto na unyanyasaji wa kimwili katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali. Vikwazo vilivyoongezwa vya Marekani dhidi ya kundi la Wagner vinatambua tishio la kuvuka mabara ambalo kundi hilo limegeuka kuwa, ikiwa ni pamoja na Afrika na vita vya kikatili vya Russia nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken alisema Marekani iko imara katika azimio letu dhidi ya uchokozi wa Russia na tabia nyingine za kusababisha misukosuko duniani kote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.